Добрий вечір, в ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Сьогодні у програмі. Заяви західних політиків щодо справи Тимошенко стають менш дипломатичними, говорить її соратник.
Було висловлено і роз'яснено президенту Януковичу про можливі негативні наслідки для нього і для уряду у випадку, якщо використання системи кримінального правосуддя в якості інструмента для досягнення політичних цілей буде продовжуватися.
Чому за всіх переслідувань влади не зростає рейтинг партії Юлії Тимошенко? Про це пише європейська преса.
Аналітики і соціологами відзначають відсутність у політиці партії Тимошенко привабливих новацій. Експерти також зауважують, що по суті Віктор Янукович, Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко для українців подоби старої еліти, котрі відрізняються між собою лише клановою приналежністю.
А більше про це після новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Під час сьогоднішньої зустрічі в Москві голова правління російського газового монополіста «Газпром» Олексій Міллер і міністр енергетики України Юрій Бойко говорили, за повідомленням прес-служби «Газпрому», про постачання газу до України в рамках чинного довгострокового контракту. Це єдина подробиця наведена в короткому повідомленні. Йдеться про контракти 2009 року, які Україна вважає невигідними за себе і за підписання яких нині судять колишні прем'єр-міністр Юлію Тимошенко. Рада Луганської міської організації партії регіонів одноголосно проголосувала за виключення з партії депутата Луганської міськради Романа Ландіка, проти якого порушена кримінальна справа за хуліганство через побиття ним дівчини. Завтра на позачерговій сесії Луганської міськради, як вважають, його знімуть із посади голови однієї з комісій і виключать зі складу фракції партії регіонів. Можливо також, що його відкликатимуть зі складу депутатів міської ради. Роман Ландік є сином депутата Верховної Ради від партії регіонів Володимира Ландіка. Міністерство закордонних справ України перевіряє можливу наявність громадян України на борту теплоходу «Булгарія», який затонув у Росії в неділю, заявив директор департаменту інформполітики МЗС України Олег Волошин. За його словами, за наявною на сьогоднішній день інформацією, громадян України серед жертв не було, але ці дані не остаточні, поки не дістали всі тіла загиблих. Тим часом у Росії кількість жертв катастрофи теплоходу «Булгарія» вже сягнула принаймні 90 осіб. Водолази продовжують діставати тіла загиблих із затонулого в неділю теплохода. За останніми даними, на його борту було 192 людини, врятувались 79. Сьогодні в Росії день жалоби за жертвами цієї катастрофи. Президент Афганістану Хамід Карзай сумує за вбитим молодшим братом. Він заявив сьогодні на прес-конференції в Кабулі, що його смерть вранці цього дня відображає долю багатьох афганців.
Це життя афганського народу. У кожній домівці в Афганістані маємо таке нещастя. Ми сподіваємося, що страждання афганського народу закінчаться з Божою допомогою, і мир та безпека запанують у нашій країні.
Молодшого брата президента Ахмада Валі Карзая, впливового урядовця на півдні Афганістану, застрелили сьогодні вранці в його власному домі в провінції Кандагар на півдні країни. За повідомленнями, його вбив один із власних охоронців, чи принаймні наближена до нього людина. Відповідальність за вбивство взяв на себе повстанський ісламістський рух «Талібан». Влада Сирії гостро розкритикувала заяву держсекретаря США Гіларі Клінтон про те, що президент Сирії Башар Аль-Асад, за її словами, втратив будь-яку легітимність. Офіційний Дамаск назвав слова Клінтон актом підбурювання.
Дякую, Сергію. Це були новини у Європейській свободі. Процес над лідером опозиції і колишнім прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко може стати останньою краплею, що переповнить чашу терпіння Заходу щодо влади президента Януковича в Україні. Так, посилаючись на численні заяви західних політиків, говорить соратник Тимошенко, колишній віце-прем'єр в її уряді Григорій Немиря. З ним у київській студії Радіо Свобода розмовляв мій колега Віталій Портников. На початку він запитав про те, яких дій можна чекати від західних партнерів України і від чого вони залежатимуть.
наявність або відсутність реальної опозиції, яка створює політичну конкуренцію, а отже політичну альтернативу, а отже можливість для громадян міняти владу в мирний конституційний спосіб, є запорукою будь-якої реакції взагалі, тому що відсутність опозиції – це вже є ознака тоталітарного режиму. Режим Януковича має суттєві ознаки неоавторитарного режиму, з суттєвими елементами клептократії, як про це говориться, зокрема, в останній оцінці Freedom House. Україна не існує в вакуумі, вона є членом Ради Європи, міжнародної організації, до якої входять 47 країн Європи, крім Білорусі. Україна хоче, як вона декларує, наблизитись до Європейського Союзу і завершити переговори про зону вільної торгівлі і угоду про асоціації. А отже, це є наближення до контрактних відносин, які передбачають можливість і впливу в партнерський спосіб, коректний спосіб, як це передбачено міжнародними відносинами, на ситуацію, якщо вона суперечить задекларованим намірам. Такий вплив є, і він, зокрема, висловлений в резолюціях Європейського парламенту 9 червня, в резолюціях Парламентської асамблеї Ради Європи, в оцінках, які були дані на рівні віце-президента Європейської комісії Кетрін Ештон, які були дані урядом Сполучених Штатів, і на двосторонньому рівні. За моєю інформацією, відбулася розмова президента Європейської комісії Жозе Мануеля Барозу з президентом Януковичем, під час якої було висловлено не просто серйозне занепокоєння тим, що відбувається, або, як нещодавно заявив комісар Фюле, зростаюче глибоке занепокоєння, а і було висловлено і роз'яснено, так я розумію, президенту Януковичу про можливі негативні наслідки для нього і для уряду у випадку, якщо ці події в Україні, зокрема, використання системи кримінального правосуддя в якості інструмента для досягнення політичних цілей, ця політика буде продовжуватися. Хочу звернути вашу увагу на декларацію Європейської народної партії, затверджену самітом Європейської народної партії, на якому, до речі, були присутні і брали участь в обговоренні і президент Барозу, і президент Ван Ромпой, президент Бузик і лідери провідних європейських країн, зокрема канцлер Німеччини, прем'єр-міністр Франції, прем'єр-міністр Польщі. Говориться про персональну відповідальність президента Януковича у випадку продовження політики руйнації верховенства права, недотримання прав опозиції і демократичних стандартів. Це є попередження, це є червона риска, яку зараз чітко показали Януковичу та його режиму.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода Григорій Немиря, який був колишнім віце-прем'єром в уряді Юлії Тимошенко. Експерти тим часом аналізують на сторінках газет результати останніх опитувань громадської думки в Україні, які засвідчують обвал громадянської підтримки правлячої партії регіонів, але також і стабільно низький рейтинг однієї із найбільших опозиційних сил – БЮТ, на чолі із Юлією Тимошенко. Докладніше із оглядом преси в ефірі «Свободи» Василь Зілгалов.
Московська комерсант стверджує з посиланнями на один із останніх соціологічних замірів одного із досить довірених в Києві соціологічних центрів місцевого міжнародного інституту соціології, що курс Віктора Януковича впав утричі, але позиція Юлії Тимошенко не зміцнилася. Якщо у січні 2010 року партію регіонів Януковича підтримувало майже 40% виборців, то нині лише трохи більше, ніж 13%, а рейтинг БЮТ за цей час навіть трохи знизився і залишається на рівні трохи менше за 11%. Обвал регіоналів експерти пояснюють відсутністю якісних змін і покращень у житті та антисоціальними новаціями у вигляді тієї ж пенсійної реформи. Це супроводжується ослабленням незалежного бізнесу, зростанням безробіття. Такі фактори не можуть сприяти партії влади, наголошують експерти. Якісного покращення рейтингу однієї з найбільш популярних опозиційних сил партії Тимошенко «Батьківщина» не відбулося. І тут аналітики соціологами відзначають відсутність у політиці партії Тимошенко привабливих новацій. Експерти також зауважують, що, по суті, Віктор Янукович, Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко для українців – подоби старої еліти, котрі відрізняються між собою лише клановою приналежністю, а суттєвих програмних відмінностей між ними немає. Бездарність поведінки Юлії Тимошенко, наприклад, Андрій Окара пояснює комерсанту з зайнятістю лідера БЮТ не перспективами країни, а власною кримінальною справою. Аналітик з Польського центру східних досліджень Тадеуш Ольшанський оприлюднив аналіз ролі Всеукраїнського об'єднання «Свобода» на українському політичному фронті. Аналітики з Варшави бачать збільшення популярності «Свободи» Олега Тегнебока на заході України фактором, який грає на руку партії регіонів через ослаблення позиції у національного електорату західних областей України, насамперед у БЮТ. Експерт вважає другорядними такі фактори, як ймовірна залежність «Свободи» від партії регіонів і вплив на цю крайню праву сили якихось спецслужб, та прогнозує стабільне зростання впливу цього політичного об'єднання на українське політичне життя, аж до ймовірної з'яви парламентської фракції у перспективі виборів до Верховної Ради 2012 року. Тадеуш Ольшанський називає програму «Свободи» насамперед антиліберальною, де право нації переважає у людських і громадянських правах і є прагненням будувати сильну українську державу на принципах соціального і національного правосуддя. Етноцентризм – головний елемент програми «Свобода», наголошує Тадеуш Ольшанський, додає, що за всеукраїнським об'єднанням «Свобода» національність громадянина має стати суспільною категорією та визначати долі у виконавчій владі, збройних силах, освіті, науці і навіть в економіці. Національний стан цих галузей і ділянок має відповідати пропорції українців та етнічних меншин. Польський аналітик також зауважує тут, що окрім офіційної програми, «Свобода» має неофіційну, приховану у переконаннях, твердженнях членів партії. Така програма є набагато радикальнішою і російською, на думку експерта з Варшави. В аналізі Тадеуша Ольшанського також відзначено радикально антиросійський характер програми і дій «Свободи», її неприйняття історичних претензій сусідів, зокрема поляків, що викликає українсько-польське напруження в регіоні. Експерт вважає, що всеукраїнське об'єднання «Свобода» стало важливим елементом українського політичного життя і важко очікувати, що цю силу можна буде ізолювати упродовж найближчого десятиріччя. Відомий західний експерт з питань Східної Європи і Росії Владимир Сокор попереджає на сторінках американського аналітичного видання Jamestown Foundation, що українська влада президента Януковича готує громадську думку до ймовірного продажу активів Нафтогазу України російському газовому монополістові «Газпрому», що веде до зростання контролю Москви над українською газотранспортною системою та стратегічними енергетичними активами України. Сокор наголошує, що для таких кроків партії регіонів необхідно внести зміни до діючих законодавчих заборон в Україні щодо продажу чи передачі стратегічних енергетичних активів на кшталт газотранспортної системи чи Нафтогазу іноземним інвесторам. Для переконання громадськості у таких кроках Києва на догоду Росії влада Януковича буде надалі демонізувати і через судовий процес Юлію Тимошенко як призвідника невигідної газової ціни у січні 2009 року та переконувати у необхідності коштів для модернізації української газотранспортної системи шляхом продажу частини активів і всіляко спростовувати твердження про нібито злиття Нафтогазу з Газпромом та практично поступово продати контроль над Нафтогазом тому ж Газпромові. Таким були деякі теми світової преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». А на сайті Радіо «Свобода» ви знайдете огляд преси щодня, крім вихідних.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
В ефірі «Європейська свобода» і це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Далі у програмі. Помаранчевий марш вселяє жах у жителів Північної Ірландії.
Підраховано, що близько 3,5 тисяч людей стали тоді жертвами кривавого насильства між католиками і протестантами за близько 25 років збройного конфлікту.
В Угорщині триває процес у справі, можливо, останнього нацистського злочинця.
В січні 1942 року він брав участь у масовому вбивстві майже 2 тисяч євреїв, циган і сербів.
Німеччина намагається звільнитися від надто міцних обіймів Росії.
Ми знаємо, якою є Росія сьогодні, і ми хочемо це змінити.
У У Північній Ірландії побоюються повернення до кривавих часів насильницького протистояння між католиками, прихильниками воз'єднання території з Ірландією, та протестантами, які наголошують на єдності із Великою Британією. Північно-ірландські політики з обох сторін закликали до спокою після того, як у понеділок у Белфасті спалахнули заворушення і в сутичках із натовпом понад 20 службовців поліції зазнали поранень. Як передав із Лондона Богдан Цюпин, останні заворушення додалися до низки попередніх випадків насильства цього року, які вже називають найбільш проблемним у провінції за ціле десятиріччя.
Північна Ірландія вже давно не була в заголовках міжнародних новин, як колись, у 80-х і на початку 90-х, коли повідомлення звідти нагадували інформаційні зведення з громадянської війни. Підраховано, що близько 3,5 тисяч людей стали тоді жертвами кривавого насильства між католиками і протестантами за близько 25 років збройного конфлікту. Жертви були тоді не лише в самому Ольстері, але й від вибухів бомб у містах Англії. Коли в Страсну п'ятницю 1998 року було підписано угоду про складення зброї, найбільшими воєнізованими організаціями з'явилися надії на мир, які значною мірою справді втілилися. Провідні політичні сили двох суперницьких громад провінції разом працюють у парламенті Північної Ірландії. Вони не відмовилися від своїх протилежних завдань, але погодилися не використовувати для їх досягнення сили. Але вечір 11 липня ще раз показав, що мирний процес задовольняє не усіх. Сотні невдоволених молодих людей, озброєних палицями, камінням і пляшками спальним, виплеснули свою злість на лави поліції, що роз'єднувала суперницькі натовпи. Дейв Джонс, заступник головного констебля Північної Ірландії.
Пріоритет минулої ночі полягав у тому, щоб захистити людей. Ясно, чому ми обрали тактику, застосовану минулої ночі. Дуже і дуже важливо, що ми втримали смугу, щоб не дозволити людям нападати одні на одних. І саме для того службовці поліції стояли там посередині. Тепер ми починаємо масштабне розслідування. Ми оприлюднимо дані про людей, причетних до вчорашніх заворушень. Ми будемо просити громадськість допомогти нам через спеціальні гарячі лінії. І я проситиму суди діяти твердо. Так, як я знаю, що більшість порядних людей Північної Ірландії хотіла б, коли йтиметься про покарання тих, хто несе відповідальність за вчорашні намагання відтягти нас назад у минуле.
Повернення у минуле в Північній Ірландії хоче мало хто, але проблема в тому, що не всі задоволені тим, як їм бачиться майбутнє чи теперішні реалії. Попри складення зброї ірландською республіканською армією та їхніми головними суперниками, протестантськими воєнізованими угрупованнями, злагода в провінції не настала, навіть за понад 12 років мирного процесу. Суспільство і далі поділене на тих, хто бачить майбутнє півночі з рештою Ірландії, і тими, хто вважає себе британцями. Цю головну проблему, корінь протистояння в Ольстері, ще належить вирішити. Головне, на що сподівається багато людей, це те, що проблема буде вирішена поступово і, по можливості, мирно. Теперішні заворушення в Північній Ірландії серйозні, і понад 20 поранених службовців поліції – це немало. Проте до застосування вогнепальної зброї в понеділок не дійшло, і бомбових вибухів, як було колись, також не лунало.
Про заворушення у Північній Ірландії розповідав наш лондонський кореспондент Богдан Цюпин.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Угорська Фемінда ніяк не поставить крапку у справі 97-річного Шандора Кейпіро. У роки Другої світової війни він служив сотником жандармерії в окупованій Хортиською Угорщиною Воєводині. Проти нього вже п'ятий рік позивається Ефраїм Зуров, директор Єрусалимського центру Симона Везенталя. Ця міжнародна установа відносить Кейпіро до 10 найбільших злочинців світу. Однак суд у Будапешті поки що не виніс кінцевого вироку підозрюваному. Що заважає зробити це суддям? Більше про це знає наш угорський кореспондент Василь Плоскіна.
Усі 5 років судові засідання у справі Шандора Кейпіров відбувалися за закритими дверима. І лише на початку травня цього року пройшло перше публічне слухання цієї справи. Відтак, судові колегії збираються майже щомісяця. Такі часті переноси правники мотивують слабким здоров'ям 97-річного Шандора Кейпіров. У суд його приводять в інвалідній колясці. Він погано бачить і майже нічого не чує. Останнього разу в судовій залі на підсудного чекали кілька молодих людей, які мали на своєму одягові велику зірку Давида. А дочка Шандора Кейпіров тримала в руках саморобний плакат із написом «Вбивці 97-річної людини». Колишнього сотника угорської жандармерії звинувачують у тому, що в січні 1942 року він брав участь у масовому вбивстві майже 2000 євреїв, циган і сербів. Згідно з даними прокурора, Шандора Кейпіров вже двічі хотіли притягнути до судової відповідальності, але він щоразу ухилявся від неї. Останній вирок виносився у 1948 році, коли в Угорщині при владі вже рік перебували комуністи. Але на той час Шандор Кейпіров переховувався в Австрії, а з 1950-х і до 1996 року він постійно жив в Аргентині. Втім, поганий стан здоров'я підсудного – не єдина причина, через яку затягнувся цей суд. На публічних слуханнях справи Шандора Кейпіров його адвокат Жолт Зейтені постійно заявляє, що докази обвинувачення є дуже слабкими і що у вироці так званого Народного суду Угорщини від 1948 року багато комуністичної ідеології і грубих правових порушень.
Кримінально-процесуальні правила треба застосовувати за наявності всіх доказів, навіть якщо їм 100 років. Йдеться не тільки про сьогоднішні дні. На цьому наголошували ще у Кримінальному кодексі Королівської Угорщини 1890-х років, де написано, що неприпустимо впливати на покази свідків або чинити на них тиск. Завдання прокурора полягає саме в тому, щоб довести, чи справді були дотримані ці принципи наприкінці 40-х років у справі мого підзахисного. Натомість обвинувачення подає на стіл судді лише доказовий засіб, тому що, наприклад, протокол – це ще не доказ. Правдивий зміст цього документа ще треба встановити.
Вважає адвокат Жолт Зейтені. Він також переконаний, що на одного зі свідків того судового процесу комуністичні слідчі чинили фізичний і психологічний тиск. Однак проблема в тому, що через 60 років по тому, як відбувся суд, це дуже важко довести, каже юрист. З іншого боку, пояснює Жолт Зейтені, за панівних у комуністичному суспільстві поглядів і законів, людина, яку правомірно чи неправомірно звинувачували у воєнних злочинах, не мала права подавати апеляцію на вирок суду першої інстанції. На його думку, так звані показові народні суди лише підсилювали у людей бажання емігрувати за кордон. Василь Плоскіна, Радіо Свобода, Будапешт.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Не таємниця, що Німеччина має сьогодні чи не найтісніші стосунки з Росією серед усіх європейських країн. Із Росії німці нині отримують 40% газу, і цей показник ще ймовірно зростатиме через рішення Берліна відмовитися у майбутньому від атомної енергетики. До Росії німці відправляють значну частину свого експорту. Критики кажуть, що міцні ділові контакти дають змогу Росії експлуатувати свої природні ресурси не лише з комерційною, але й з політичною метою. Чи готова Німеччина переглянути ці особливі стосунки з Росією? Далі розповідає Мар'яна Драч.
Тоді як світ ще оговтується від наслідків фінансової кризи, економіка Німеччини цього року, як очікують, зросте на 3%. Німецькі автомобілі та високотехнологічні товари розкуповують, немовби гарячі пиріжки. Але таке пожвавлення експорту залежить від поставок російських енергоносіїв. І Росії також потрібні німецькі інвестиції та технології, наголошують у соціал-демократичній партії Німеччини. Один з ветеранів цієї партії, Ганс Ульріх Клозе, переконаний, що Німеччина не може розв'язати своїх енергетичних проблем без Росії. А критика та ізоляція Москви – це не вихід.
З європейського погляду немає великого смислу продовжувати довготривалу суперечку з Росією. Чому? Ми знаємо, якою є Росія сьогодні, і ми хочемо це змінити.
Колишній лідер соціал-демократів і канцлер Німеччини Герхард Шрёдер шокував навіть своїх соратників, коли 2005 року прийняв пропозицію російського «Газпрому» очолити Раду акціонерів трубопроводу «Північний потік», який має поєднати Росію і Німеччину по дну Балтійського моря. Будівництво має закінчитися цього року. Депутат Бундестагу з партії «Зелених» Марія Луїза Бек називає огидним таке рішення представника партії, яка офіційно виступає за соціальну справедливість і зменшення впливу монополій.
Це був Герхард Шрёдер, який започаткував «Північний потік» і таким чином вперше дав можливість російській стороні розділяти і завойовувати.
За оцінкою Марії Луїзи Бек, Москва пропонує вигідні контракти лише деяким європейським компаніям, розраховуючи на те, що їхній менеджмент лобіюватиме інтереси Кремля. Після того, як канцлером Німеччини 2005 року стала Ангела Меркель, то очікували, що зміняться і відносини з Росією. Меркель закликала ЄС до єдиної енергетичної політики і диверсифікації поставок енергоносіїв. Але незабаром, на думку критиків, від такої жорсткої позиції залишилася лише згадка. Коли 2008 року Білий Дім агітував за те, щоб долучити Україну і Грузію до плану дій щодо членства в НАТО, то Меркель очолила групу країн Альянсу, що виступила проти таких намірів. Опоненти кажуть, що це був доказ задобрювання Москви. Так само вони оцінюють і спроби офіційного Берліна перешкодити намірам Європейського Союзу обмежити доступ іноземних структур, таких як «Газпром», до покупки європейських енергопостачальних компаній. Аргумент, що Німеччина має бути хорошим другом Кремля через те, що їй потрібні нафта і газ, помилковий, вважає Марі Луїзи Бек.
Шоу Путіна закінчиться, коли він не зможе продавати нафту і газ своїм західним партнерам.
Представниця партії «Зелених» говорить, що енергетична політика зачіпає інші серйозні сфери, такі як просування демократії в колишніх радянських республіках, які Росія вважає сферою свого впливу. Це стосується і України, яка, за оцінкою німецького депутата, знову повертається до російської орбіти. На її думку, голос Німеччини у справі просування демократії є вирішальним для майбутнього Європи. Але стосовно Росії, то, за її словами, особливої дружби вже стало забагато. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Марія Щур. На все добре.